На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте аналітичну програму «Втеча від свободи» та її автора і ведучого Василя Зілгалова. Вітаю всіх! Наша програма сьогодні присвячена гарячим подіям, котрі знаменують повернення українців на шлях свободи. Перші жертви у День Соборності в Києві 22 січня під час кривавих зіткнень із захисниками авторитарного режиму президента Януковича показують, яким є тернистим шлях до свободи і до зупинення повзучого авторитаризму в Україні. Про це ми розмовляємо у нашій програмі «Втеча від свободи» з патріархом мирного опору авторитаризму в Україні, дисидентом, філософом і письменником Євгеном Сверстюком. Я на самому початку розмови запитав пана Сверстюка, що змінилося з того часу, коли він прогнозував минулої осені вибух народного гніву проти засилля донецького клану в Україні, та як він оцінює оцей неочікуваний розвиток подій, коли вже є перші трагічні жертви опору режимові.
Ну, по-перше, раз я говорив про це восени, очевидно, і всі говорили, і всі відчували сором з приводу толерування того режиму. І всі знали, що Україна є Україна. Вона не буде мовчати і чекати дальшого батога. Отже, це нормально, що цей гнів проти рабства, яке заснував чи організував в Україні кримінальний клан, цей гнів має виявитися, і він не є тимчасовий. Тут і зараз іде, по суті, протистояння дуже різке. Вони хочуть визнати, що це протистояння між Сходом і Заходом. Брехня. Це є протистояння між народом і владою кримінальників, які хочуть стати рабовласниками надовго. Ми можемо це м'якше назвати чи гостріше, але то є факт, що це є війна проти народу. І той народ повстав. І нині ми маємо такий стан. Народ в стані повстання. І можна поставити питання, чи весь народ. Та ніколи весь народ не буває ні в якій країні. Під словом «народ» ми розуміємо живі його духовно якихось піднесені і відповідальні і моральні елементи.
Пане Сверстюк, дехто називає це вже громадянською війною?
Я думаю, що громадянська війна ніколи, це, по-перше, не зовсім неясний термін. У нас ніколи не було громадянської війни. У нас була війна з занесена проти уряду Незалежної України і проти народу червоними російськими або білими російськими окупантами. От і це була війна проти українського народу. Але завжди така війна буває зв'язана з обов'язковою мобілізацією і залученням місцевого населення. І потім на його голову скидають, що це була громадянська війна, це ж ви самі між собою почали. Та нічого в нас не було в 18-му, 19-му, 20-му році, якби не російська диктатура на Австрієштика. Отже, немає в нас громадянської війни і немає кому проти кого воювати. Тому що ті хлопці, які завербовані чи змобілізовані, їм ця влада така ж противна, як тим, які повстали. Вони цілком зв'язані по руках і по ногах, отже, їх посилають, їх штовхають.
Якраз про таких завербованих і змобілізованих сказав блогер і активіст Євромайдану Ігор Луценко, який щойно вийшов із лісу, тобто вирвався з їхніх рук після фізичних тортур, і каже, що вони, ці люди, вірять байкам, що народ на Євромайдані отримує гроші.
Їх найняли, то ми їх бачили перед телевізором. Я навіть думаю, що їх можна обличчя ідентифікувати. От там якийсь Жилін крутив руками перед телевізором і сказав, що я їх всіх отак скручу і надену наручники. Це ж він був. він був напевно, але такі самі, як він. Відповідно, їх і оснащують брехнею, тому що він не розуміє з його горизонтом і боротьби безкорисної і чесної. І тому він легко вірить, що це все найняті. Вони тільки чекають або кого пограбувати, або кому продатися. Є такий елемент, і влада зараз використовує його, тому що влада кримінальна, поняття влади кримінальні і методи кримінальні. Жодна влада не зважилася випустити на вулицю кримінальний елемент і дати йому карт-бланш, що він організовував безпорядок. Жодна нормальна диктатура, жоден Піночет цього не зробив би. Це може тільки кримінальна влада зробити.
І це видно з дій самого президента Януковича, який вітає громадян з Днем Злуки, а на вулицях лється кров.
То цілком зрозуміло, що в нас були якісь ілюзії, що людина з кримінальною школою, кримінальним вихованням виходить наверх, і була наївність. Що, а потім отесується. Та ніколи не отесується. Те, що закладено було з самого дитинства. У блатних своє поняття про релігію і про її використання. Своє поняття про людей, які працюють, про лохів. От. І своє поняття про методи, якими треба керувати. Він, звичайно, досягнув, порівняно з тими, хто був на нарах поряд, він досяг дуже великих висот. І він, ну, зовнішнього цивілізувався. Завгард, це, я думаю, що це міг би бути бездоганний завгард. Ну, але коли він виходить на ті висоти, де вже є певна дипломатія, певна політика і певні вартості, тоді він вже є заручником того, хто ним керує. Я думаю, що він побоявся, ну, вступати в компанію з Заходом, з людьми, ну, вихованими на Заході, і з вартостями. А з такими, як сам, ну, з Путіном, це йому ближче, це йому зрозуміліше. І зрештою він з ними і співпрацював завжди.
Сам Путін на нього зверхньо дивиться.
То ясно, що він з ними співпрацював лише як стукач. А вони йому давали відповідні доручення. До речі, як давали і Медведчуку відповідні доручення. Він їх слухняно виховував. Це люди однакової школи. Він, безперечно, був здібним і надійним. Я не знаю, які були доручення, але ясно, що вони були презирали і будуть його презирати. Ну, але це манера КГБ. Це КГБ ніколи не зміниться, і Путін мав абсолютну рацію, що бивших чекістів ні.
Пане Сверстюк, як ви розцінюєте ресурси сторін цього протистояння влади Євромайдану?
Я не знаю, як можна рахувати ресурси наявні, якщо говорити про ресурси матеріальні. То цілком ясно, що є фінанси і є величезна перевага влади. Якщо говорити про ресурси моральні, то повсталий народ має ці ресурси. І що дуже важливо, з ним духовенство. Рідкісний випадок, коли всі порізнене духовенство одностайно підтримує народ. Боїться контрольоване Москвою духовенство Лаври, але воно не з ними. Воно давало зрозуміти, що воно з народом. Тобто, і воно інакше бути не може. Бо якщо народ йде на важкий вибір, то він же не може йти без духовенства. Отже, нині говорити про ресурси в розумінні бойового розпорядку немає ніякого сенсу. Нині, хоч це абсолютно неможливе при тій бандитській позиції, а її інакше не можна назвати, це є бандитські закони. І було і бандитським способом прийняті. Це жульницьким способом прийняті закони. Це всі бачили і це перед камерами. То при такому розміщенні сил цілком ясно, що зблоковані сили обману і насильства.
Нагадаю, що на хвилях Радіо Свобода ви слухаєте аналітичну програму «Втеча від свободи» з її автором і ведучим Василем Зілгаловим. Ми розмовляємо з дисидентом, багаторічним борцем проти авторитаризму в Україні, філософом Євгеном Сверстюком. І далі запитуємо його, пане Сверстюк, чи зможуть Євромайдан, опозиція, протестувальники змусити цю владу все ж таки поступитися?
Ця влада поводиться як злодій, загнаний в куток з ножами і, відповідно, з пістолетами. І дуже важко говорити про поступ. А загалом опозиція і суспільство – це надзвичайно велика цінність, що ми досягли певної моральної домовленості і з опозицією, і з громадським суспільством, і з народом, з думаючою його частиною. І тут є дуже великі соціальні і моральні здобутки. Я не знаю, як далі будуть розвиватися події, але я знаю, що люди стали навіть на базарі поважати один одного. Тобто дух людяності пробудився в народі.
Ви раніше вже казали, що ціна свободи висока. Як це сьогодні виглядає, коли ми вже бачимо перші жертви, а репортажі з вулиць Києва стають подібними до повідомлень з полів війни?
Ціна свободи для кожної людини є найвища. І вона ставить життя. Є чимало людей, інакше такого завзяття не було, готових померти за свободу. Ще півроку тому ми не знали, що є їх так багато, і що є у них такий дух. Ну, а звичайно, те ж і було. Це є все ж таки дотримання, хто як може, дотримання чесних і мирних методів боротьби. І це дуже важливо. Для цього треба було мати дуже багато сил, щоб дотриматися мирних методів боротьби. Але мирні методи боротьби для Кличка – це є не гвалтуй і не вживай сили. Ну, а для тих, що піймали Ігоря Луценка, це в них теж мирні методи боротьби. Могли шльопнуть і не шльопнули. Це різні в них поняття. Оце такі в них поняття. Але я думаю, що все ж таки великими зусиллями і жертвами треба їх тримати на тій межі, коли вони могли шльопнуть і не шльопнули. І не тому не шльопнули, що не хотіли. Хотіли, але не зважили. Щось стримує. Це є протистояння, це є серйозне протистояння, але мирне. То не треба, як багато хто плутає, що це мирний Майдан, просто собі мирний. Це є духовний опір, великий, більший, ніж на війні.
Журналісти кажуть, що за їхніми джерелами Янукович пропонував Віталію Кличку мільярд доларів, аби той не чинив опір зняттю його кандидатури з президентських перегонів. Але Кличко відповів ні.
Ну, звичайно, це ж їхні вартості, їхні способи перемови. Це ж ясно. Кличко, чи думає він про владу, чи не думає, дивлячись на нього, ніхто не повірить, що Кличко рветься до влади. Та не рветься він до влади. Але він просто чоловік, який звик до чесної гри, ну, відчуває, що йому не можна тут мовчати. Так само і Луценко, і перший, і другий. Це не є кар'єристи. Чи владолюбці. А Янукович тримається за владу. Він готовий за владу платити. Але він думає, що то можна вирішити питання мільярдом.
Тому й молодь відчуває свою особливу відповідальність тепер. Навіть футбольні вболівальники Дніпропетровська, Харкова, Донецька підтримують своїх київських друзів, які виступають проти цього режиму. Це свідчить, що молодь проти цієї влади в Україні.
В противному середовищі збираються люди, які мають поняття про чесну гру, які не зацікавлені в тому, щоб побачити побоєвище, а побачити красиву чесну гру у всіх галузях. Отже, це не є поганий елемент людський. От, але серед них є чимало подонків, які хочуть найнятися, бо вони не є спортсменами і не є громадянами. Вони є чимось таким, що хоче підзаробити. Отже, я думаю, що в спортивних середовищах Кличко буде мати багато прихильників, і то напевно. Ну, а це бабло, що було колись, годувалося біля там спортивного корита, то воно там і залишається, готове десь найматися. Але без ризику для життя. Просто побити, виконати якусь погану справу за вечір, а потім напитися. Ну, це таке спортивні подонки, я сказав би так. І тут треба відрізняти спортивне середовище і подонки навколо нього. Ну, але теж буває так, не тільки в спорті.
Пане Сверстюк, ви як патріарх визвольної боротьби і багато років чинили опір тоталітаризму. Що б ви хотіли особливо висловити учасникам протестів, людям, які сьогодні на вулицях ведуть боротьбу за демократію, за свободу в Україні?
Який я патріарх? Я просто людина старша, яка дуже давно протистоїть тому режимові, що воює з народом. І протистоїть мирними методами. І це було дуже важко, щоб не зірватися. І дуже важко було, щоб не називати їх бандитами, злодіями. Отже, я фактично протистояв мирними методами проти насильства. І коли вони мене заарештували і привели в тюрму кагебіську, то я їм показав на оцю варту. Навіщо, кажу, ця комедія? Навіщо ви солдатів штиками привели? Ви мене взяли з моїми рукописами. То навіщо ви розігруєте війну проти мене? Ну, а з ким будеш розмовляти? А я, то не я, то питайте вище. І не було того вище, кого можна було б запитати. Бо коли б по драбині підіймався вниз до того вищого, то був би диявол. І фактично все моє протистояння цій владі, це була війна, але мирними методами. Щоб не опускатися до їх методів, то дуже важко було все життя, ну, отак триматися на цій тонкій ниточці, яка може вірватися. Але якщо б в моїх руках була можливість зробити з мого опору батальйон озброєний, я би цього не робив. Я просто не бачив тих людей, які починають війну. Вони, ті, що ведуть війну, за спинами заховалися. Фактично, моє життя було мирною боротьбою проти тих, що за спиною. Але раптом став крах цієї системи, і ті, що за спиною, раптом кинулися розкрадати народне майно. Так, наче вони і не були тими, хто гвалтував народ. Наче вони ні при чим. Руки в брюки і підглядають, де що легко лежить. То це дуже велика моральна проблема. І я думаю, що важливо, якщо би я сказав про мій головний урок, будь на рівні своєї віри, своїх ідеалів, свого обов'язку і не опускайся до тих, хто йде до тебе з ножем.
Нагадаю, що ми розмовляли з дисидентом, багаторічним борцем за свободу в Україні від тоталітаризму, філософом Євгеном Сверстюком. Це було в аналітичній програмі «Втеча від свободи» на хвилях радіо «Свобода». Вів і укладав програму Василь Зілгалов. До нових зустрічей в ефірі. Говорить радіо «Свобода».